ិទ្ធិមនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ផលិតដោយ VOD
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
មកតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ជំនួយឡើយ
បាទវិធីសូមជំរាបសួរលោកនាងបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365បាទកម្មវិធីនេះយើងជួបគ្នាមួយខែម្ដងបាទរៀងរាល់សប្ដាហ៍ទី3នៅថ្ងៃពុធបាទពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចបាទលោកនាងនៅពេលនេះអាចស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365បានតាមរយៈវិទ្យុសារិកាបាទទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនិងខេត្តសៀមរាបបាទហើយយើងផ្សាយបន្តទៅវិទ្យុជាតិ FM 89.5 នៅខេត្តរតនគិរីដែរហើយលោកនាងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អាចមើលការផ្សាយផ្ទាល់ការជជែកផ្សាយផ្ទាល់នេះតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VOD បាទលោកនាងថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកអំពីប្រធានបទដំណោះស្រាយនៃការតាំងទីលំនៅថ្មីបាទយើងចង់បង្ហាញពីការងារនិងការអនុវត្តដំណើរការដោះស្រាយការតាំងទីលំនៅថ្មីដែលស្របទៅនឹងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិលោកនាងបាទហើយយើងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនិងការការពារពីការបង្ខំឲ្យចាកចេញដែលសិទ្ធិទាំងនោះមានដូចជាការជួលដំណឹងមុនជាមុនការទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញបាទការចូលរួមពីគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈការផ្ដល់ឱកាសនិងជំរើសផ្សេងៗទៀតលោកនាងធ្លាប់ជ្រាបអំពីព័ត៌មាននេះពីមុនមកទេបាទនៅពេលដែលនិយាយពីដំណោះស្រាយនៃការតាំងទីលំនៅថ្មីនេះគឺលោកនាងតែងតែបានឮកន្លងរួចមកហើយគឺតកតងទៅនឹងដូចជាសហគមន៍បង្កក់បាទសហគមន៍បរិយកិឡាសហគមន៍ SOS ដែលមានបញ្ហាកន្លងមកប៉ុន្តែលើកនេះយើងផ្ដោតទៅលើការតាំងទីលំនៅថ្មីវិញលោកនាងបាទតើមានដំណោះស្រាយអ្វីខ្លះតើបាត់វិសាទកន្លងមកពួកគេជួបនឹងរឿងអ្វីខ្លះទៅបាទនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងមានវាគ្មិន2រូបបាទមានលោកសៀភិរមលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិនៅឋានជំរាបសួរលោកសៀភិរមបាទ
សូមជម្រាបសួរ
មួយរូបទៀតគឺលោកប៊ុនមករាលោកប៊ុនមករាជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់តាមសហគមន៍លោកអញ្ជើញមកពីអង្គការសមត្ថកម្ពុជាជំរាបសួរលោកប៊ុនមករា
បាទជំរាបសួរបាទ
លោកនាងអាចចូលរួមជជែកជាមួយពួកយើងខ្ញុំបាទខ្ញុំមានសំណួរត្រៀមដើម្បីជជែកពីប្រធានបទនេះឲ្យលោកនាងយល់ប៉ុន្តែបើលោកនាងមានឆ្ងល់សំណួរឬក៏ចង់បញ្ចេញមតិអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីយើងទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធគឺ092 96 60 00ហើយនិង081 88 10 65លោកនាងក៏អាច comment តាម Facebook មកដែរបាទបើសិនជាមានសំណួរក្រុមការងារនឹងស្រង់សំណួរបញ្ជូនមកខ្ញុំខ្ញុំបាទនឹងសួរបន្តទៅកាន់វាគ្មិនទាំងពីររូបបាទតកតងនឹងដំណោះស្រាយនៃការតាំងទីលំនៅថ្មីខ្ញុំបាទសូមចាប់ផ្ដើមសំណួរនេះតែម្ដងបាទនិយាយពីរឿងការតាំងទីលំនៅថ្មីតកបើតកតងទៅនឹងអ្នកសហគមន៍កន្លងមកដូចជាបឹងកក់ដូចបរិយាកាសគឺយើងតែងតែលើពាក្យមួយគឺការបង្ខំឲ្យចាក់ចេញលោកស៊ីប្រមបាទហើយរឿងនេះគឺធ្លាប់កើតមានឡើងបាទហើយសំរួលដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យលបាទលោកស៊ីប្រមមុនបញ្យលអំពីតើការបង្ខំឲ្យចាក់ចេញទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចបាទសូមជើញលោកស៊ីប្រម
បាទអរគុណបើទៅការបដិញ្ញចេញដោយបង្ខំនិយាយឲ្យស្រួលបាទគឺតើវាកើត
បង្ខំឲ្យចាក់ចេញឬបដិញ្ញចេញ
បាទបដិញ្ញចេញដោយបដិញ្ញចេញដោយបង្ខំអានឹងនៃក្នុងបច្ចេកទេសដែលពួកយើងធ្លាប់ប្រើយើងប្រកបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសមកថា force eviction ណាបា
ទ
មានតែបដិញ្ញចេញដោយបំពានឬក៏បដិញ្ញចេញដោយបង្ខំតែក្នុងពាក្យរបស់ឧត្តមស្នងការដែលគាត់ប្រើនៅក្នុង guideline នៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំគឺបដិញ្ញចេញដោយបំពានប្រែខាងអង្គការឬក៏ខាងសហគមន៍អីគាត់អាចប្រើតាមភាសាសហគមន៍ថាបដិញ្ញចេញដោយបង្ខំ
បាទបាទបាទអ
ញ្ចឹងប្រញ្ញចេញដោយបង្ខំនេះគឺថាវាកើតឡើងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវកិច្ចខ្លួនឬក៏ចាក់ចេញពីលំនៅឋានឬក៏ដីធ្លីឬក៏និវេសនដ្ឋានរបស់ខ្លួន ហើយការចាក់ចែងដោយបង្ខំហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីមូលហេតុដូចជាធម្មជាតិឬមួយក៏ពីមនុស្សជាអ្នកបកឡើងឬមួយក៏ការចាក់ចែងដោយបង្ខំចិត្តបាទហើយនឹងកើតឡើងដោយសារឬមួយក៏ដើម្បីគេចខ្លួនចេញពីស្ថានភាពមួយចំនួនដូចជាអាចថាកន្លែងហ្នឹងវាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលឬមួយក៏សង្គ្រាមមានផ្ទុះអាវុធមានអីហ្នឹងបាទគឺត្រូវតែជលះចាក់ចែងដោយបង្ខំបើមិនខំទេត្រូវសភាវុធឡើយបាទឬមួយក៏មានអំពើហិង្សាអីផ្សេងផ្សេងកើតឡើងនៅទីនោះគឺថាត្រូវតែធ្វើការជលះចែងឬក៏ចាក់ចែងដោយបង្ខំមួយរយៈសិនបាទហើយឬក៏មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងបាទក៏ដូចជាក្រុមហន្តរាយដោយធម្មជាតិឬក៏ដោយសារមនុស្សដែលជាអ្នកបង្កឡើងឬមួយក៏គម្រោងនៃការវត្តផ្សេងៗហើយយើងឃើញដូចនៅភ្នំពេញកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនយើងឃើញដូចជាបង្កក់ដូចជាបរិយាកិឡាដូចជាដីក្រហមកោះពេជ្រនេះនៅក្រមចិត្ត8រិចរាយបាទប៉ែតមនីវងជ្រោយច្វាយហ្នឹងគឺយើងឃើញថាការបដិញ្ញចេញដោយបង្ខំហ្នឹងគឺកើតចេញពីអញ្ញាធរឬក៏ពីក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ត្រូវការថាយកដីទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងគាត់ត្រូវជំលះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហ្នឹងឲ្យចេញពីទីក្រុងដើម្បីគាត់ធ្វើការអភិវឌ្ឍបាន
បាទអរគុណសូមជូនលោកប៊ុនមករាវិញម្ដងបាទជួយពន្យល់បន្ថែម
បាទអរគុណច្រើនចំពោះសំណួររបស់វុធីហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំក៏អត់មានអីវែងឆ្ងាយដែលខុសពីបងភិរមដែលបានមានប្រសាសន៍កាលពីដើមទីមកតែគាត់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពាក្យថាអីការបង្ខំឲ្យចាក់ចេញពីទីលំនៅទៅកាន់ទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងគេប្រើច្រើនបរិបទអ្នកខ្លះទៅប្រើការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំអ្នកខ្លះទៅគាត់ប្រើពាក្យថាការផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំអ្នកខ្លះទៅប្រើពាក្យថាការបង្ខំឲ្យចេញចាក់ចេញទៅកើតាំងទីលំនៅថ្មីអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើភាសាពាក្យថាបង្ខំមួយម៉ាត់ហ្នឹងវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាប្រះចាក់វិឆន្ទៈរបស់បុគ្គលដែលគាត់ដែលបុគ្គលឬមួយក្រុមគ្រួសារទាំងមូលឬក៏ដូចជាសហគមន៍ទាំងមូលដែលគាត់ជាម្ចាស់កាន់កាប់លើផ្ទះឬក៏ដីធ្លីរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតផងដែរបើយើងកែឃើញយើងមើលទៅន័យរបស់ពាក្យនេះថាការបង្ខំឲ្យចាក់ចេញទៅកាន់ទៅតាំងទីលំនៅថ្មីគឺបានតែក្តីថាពាក្យថាបង្ខំហ្នឹងពេលខ្លះទៅនៅក្នុងនោះវាបង្កប់នៅការដែលមានការពៀស្របច្បាប់មួយឬក៏តាមមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងមួយនៅពេលដែលធ្វើការអនុវត្តនៅការបង្ខំឲ្យចាក់ចេញទៅកាន់ទីលំនៅថ្មីហ្នឹងបាទអរគុណហើយអើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុផ្សេងផ្សេងដែលអាចឲ្យនាំមានការផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំឬមកការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំគឺវាមានមូលហេតុច្រើនដែលក្នុងនោះបងភិរមគាត់បានលើកឡើងពីមូលហេតុត្រួសត្រាសមួយចំនួនហើយគាត់ថាពេលខ្លះនៅក្នុងមូលហេតុសាមញ្ញសាមញ្ញខ្លះបើដែលនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺពេលខ្លះឲ្យបុគ្គលមួយចំនួនគាត់ដោយឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាអ្នកជួលផ្ទះគេគាត់ធម្មតាយើងជួលផ្ទះគេកាលណាដែលយើងមិនបានបង់ឈ្នួលផ្ទះទៅតាមពេលកំណត់ហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះគាត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់ឬមួយក៏មិនឲ្យបុគ្គលដែលជួលផ្ទះហ្នឹងគាត់រស់នៅលើផ្ទះឬក៏ដីបន្តទៀតកន្លែងហ្នឹងក៏វាអាចជាការបង្ខំឲ្យគាត់ចេញដែរបានន័យថាអ្នកជួលផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះបង្ខំឲ្យអ្នកជួលផ្ទះហ្នឹងចេញប៉ុន្តែវាមាននីតិវិធីតាមច្បាប់ហោវាត្រឹមត្រូវហើយក្នុងនោះមួយទៀតសោតពេលខ្លះការដែលបុគ្គលមួយគាត់ដូចថាគាត់រស់នៅលើគេថាដីដែលមានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរួចហើយហ្នឹងគាត់ពេលខ្លះគាត់អាចទទួលរងនៅការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំផងដែរពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះឬម្ចាស់ប្ដីនោះផ្ទាល់បាទប៉ុន្តែដូចនឹងបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាមាននីតិវិធីតាមច្បាប់របស់វានៅចំណុចហ្នឹងបាទអរគុណ
កលៈទេសៈណាខ្លះដែលតម្រូវឲ្យចាក់ចេញទៅតាំងទីលំនៅថ្មីលោកមកណា
អឺមកលតិសៈដែលតម្រូវឲ្យចាក់ចេញទៅកាន់ទីលំនៅថ្មីវាមានច្រើនករណីបើយើងវិភាគទៅលើបានន័យថាមូលហេតុមួយចំនួននឹងបញ្ជាក់ខាងដើមនោះដូចមានករណីដែលអ្នកជួលផ្ទះគាត់មិនបង់ប្រាក់ឈ្នួលផ្ទះក្នុងករណីដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្វើការកាន់កាប់លើដីដែលមានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហើយក្នុងករណីខ្លះទៀតគឺដូចជាការទៅរស់នៅលើដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់ អញ្ចឹងការរស់នៅលើដីរដ្ឋដែលខុសច្បាប់វាអាចមានការរស់នៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋឬមួយដីឯកជនរបស់រដ្ឋបាទហើយករណីមួយចំនួនទៀតមានដូចជាការរងអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងដូចជាផ្លូវថ្នល់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមហើយក៏ដូចជាមានគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងឬមួយក៏ការរំលោភយកដីពីសំណាក់ម្នាក់មានប្រាក់ឬមានអំណាចជាដើមហើយការដែលនៅពេលដែលធម្មតានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងគាត់តែងតែបើជាគោលការណ៍គឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការសម្រេចថាតើគាត់ទទួលយកគោលការណ៍ក្នុងការដោះស្រាយដោយក្នុងលក្ខណៈបែបណាអញ្ចឹងក្នុងនេះក្នុងករណីដែលបើសិនជាការអភិវឌ្ឍដែលមានលក្ខណៈដែលហៅថាការអភិវឌ្ឍដែលមានការចូលរួមអនុតពជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងប្រហែលជាមានការពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់មុនពេលដែលមានការបំលាស់ទីបំណៅឬក៏ការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺនេះគឺជាកលតិសៈឬក៏ជាមូលហេតុដែលអាចនាំឲ្យគាត់ផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់កន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីឬក៏ការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំហ្នឹងហើយក្នុងកលតិសៈមួយទៀតដែលនៅក្នុងនោះគឺបើយើងកលេចមើលនៅក្នុងយោបល់ទូទៅបាទលេខ4របស់គណៈកម្មាធិការស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌នៅកថាខណ្ឌទីនៅកថាខណ្ឌ18ហ្នឹងគឺគាត់បានកំណត់ថានៅលក្ខខណ្ឌ2ទី1គឺក្នុងករណីដែលបានន័យថាការផ្លាស់ទីលំនៅដោយចាំបាច់ខណ្ឌពំបានអញ្ចឹងបានតែក្តីថាម៉េចក្នុងករណីដែលក្នុងហ្នឹងគឺវាមាន2រូបភាពរូបភាពទី1គឺក្នុងករណីដែលការបំលាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំហ្នឹងគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈពិតៗឬមួយក៏វាមានមូលហេតុសំរុំណាមួយដែលនាំឲ្យមានការបណ្ដឹងចេញឲ្យបង្ខំហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈបែបនេះទោះបីជាគាត់ទួរងនឹងការបណ្ដឹងចេញឲ្យបង្ខំមែនប៉ុន្តែវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទទួលរងការបណ្ដឹងចេញឲ្យបង្ខំគាត់ទទួលបានសិទ្ធិមានលំនៅឋានសំរុំក្រោយពីទទួលបានការបណ្ដឹងចេញឲ្យបង្ខំឬមួយក៏គាត់នឹងគាត់ត្រូវបានទទួលនៅសំណងសំរុំនឹងយុត្តិធម៌ទៅតាមគោលការណ៍ឬមួយក៏តម្លៃនៃតាមទីផ្សារទៅនឹងដីឬក៏ផ្ទះដែលគាត់បាត់បង់ហើយក្នុងករណីមួយទៀតផងដែរគឺក្នុងករណីបានន័យថានៅពេលដែលក្នុងករណីមួយដែលការថារដ្ឋាភិបាលគាត់បានរកមធ្យោបាយអស់លទ្ធភាពឯក្នុងការបញ្ជាក់នៅការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនឹងប៉ុន្តែវាមិនអាចបញ្ជាបានឧទាហរណ៍ក្នុងនេះដោយបងភិរមក៏បានលើកមួយដែរក្នុងករណីរឿងគ្រោះធម្មជាតិក្នុងករណីរឿងដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ឃើញថាវាមានបញ្ហាមួយដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសាធារណៈឬក៏សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ហ្នឹងចឹងអាចមានជាគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះធម្មជាតិអីផ្សេងផ្សេងប៉ះពាល់ហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺចាំបាច់ទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់ចង់ក៏ត្រូវតែចេញដើម្បីនេះវាជាកាតព្វកិច្ចរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងករណីមួយទៀតផងដែរឧទាហរណ៍ថាដូចជាគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវមួយឧទាហរណ៍ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍហ្នឹងចំណាយថវិកាសរុបអស់ថា5លានដុល្លារប៉ុន្តែក៏សិក្សាវាមានគម្រោងក្នុងការសិក្សាមកថាគម្រោងទី1ហ្នឹងវាឃើញថាវាប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបាទឧទាហរណ៍ដូចជាផ្លូវត្រង់ផ្លូវខ្សែត្រង់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះវាជម្រើសទី1ប៉ុន្តែវាអស់គម្រោង5លានដុល្លារឧទាហរណ៍បាទហើយគម្រោងមួយទៀតពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់សិក្សាទៅផ្លូវនឹងរៀងវៀងក៏ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ឧទាហរណ៍ថាគម្រោងទី1គាត់ផ្ទះប៉ះចំនួន200ខ្នងផ្ទះប៉ុន្តែដល់ពេលគម្រោងទី2ដែលជាជម្រើសទី2វាប៉ះត្រឹមតែ30ខ្នងផ្ទះប៉ុន្តែវាចំណាយលុយផាយខ្ទង់ជា5,500,000ដុល្លារឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនេះគឺជាជំរងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការពិចារណាបើន័យថាវាអាចបញ្ជៀសបាននៅការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់កន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីបានឯងយ៉ាងហោចណាស់បើន័យថាក្នុងហ្នឹងគឺមានគ្រួសារមួយចំនួនដែលទទួលរងប៉ះពាល់ពីគម្រោងអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានការផ្លាស់ទីលំនៅប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក្នុងករណីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនខាងដើមហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើម៉េចប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធានាបានថាគាត់ទទួលបានសំណងដោះស្រាយជាមុនពេលដែលគាត់ត្រូវធ្វើការផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំហ្នឹងបាទ
អរគុណអរគុណលោកមកក្រៅអរគុណមកពីរួម
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 9960000 និង081 88 10 65
លោកនាងនេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងជជែកពីប្រធានបទដំណោះស្រាយនៃការតាំងទីលំនៅថ្មីវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយមានលោកសៀភិរមលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានហើយនឹងលោកប៊ុនមករាលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់តាមសហគមន៍នៃអង្គការសមធម៌កម្ពុជាដំណោះស្រាយនៃការតាំងទីលំនៅថ្មីគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ខំមកចាក់ចេញដែលវាគ្មិនបានពន្យល់បាទមានកលៈទេសៈច្រើនមានមូលហេតុច្រើនបើតាមការពន្យល់ឧបមាដូចជាមានគ្រោះធម្មជាតិដូចអីអញ្ចឹងពាក្យថាបង្ខំមកចាក់ចេញហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ណាលោកភិរមមិនអញ្ចឹង
បាទជាកັບប្រទេសរឿងគ្រោះធម្មជាតិវាអត់មានជាខុសច្បាប់ទេហ្នឹងវាត្រូវតែចម្លៀសចេញដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យដែលយើងលើកនេះគឺថាក្នុងកលតិស័កដែលត្រូវចម្លៀសចេញដោយបង្ខំ
បាទអរគុណខ្ញុំចង់ដឹងពីច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិវិញលោកភិរមមានច្បាប់អីខ្លះដែលនិយាយអំពីនីតិវិធីហ្នឹងបាទនីតិវិធីក្នុងការបង្ខំឲ្យចាក់ចេញនិងការតាំងទីលំនៅថ្មីនេះបាទ
បាទតកតនឹងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិចំពោះការប្រិញ្ញចេញទៅបង្ខំនេះយើងមានគោលការណ៍ណែនាំហើយនឹងគោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហជីវជាតិដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យហើយនឹងការបណ្ដឹងចេញ
បាទ
ហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានច្បាប់ភូមិបាលមានច្បាប់អីផ្សេងៗទៀតដូចជាអសមកអីដែរគឺថាគេមានចែងថាមុននឹងការបណ្ដឹងចេញត្រូវតែមានការផ្ដល់សំណងជាមុនឬក៏ត្រូវមានការពិគ្រោះយោបល់អីផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មុននឹងធ្វើការបណ្ដឹងចេញអ
ញ្
ចឹងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិគេបានចែងនឹងការពារយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយនៅក្នុងការបណ្ដឹងចេញនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសដែលចោះសិទ្ធិសញ្ញានៃសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ហ្នឹងមួយចំនួនគាត់ចោះសិទ្ធិសញ្ញាហ្នឹងមែនប៉ុន្តែគាត់បានអនុវត្តតាម
ប្រទេសយើងបានចោះដែរលោក
បាទប្រទេសយើងក៏បានចោះដែរលោកដល់មានអង្គការសហជីវជាតិគាត់បានធ្វើនៅគោលការណ៍ណែនាំផងដែរដើម្បីឲ្យប្រទេសនីមួយៗឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការសហជីវជាតិនីមួយៗហ្នឹងត្រូវគោរពតាមហើយយើងឃើញហើយការអនុវត្តកន្លងមកយើងឃើញថាមានការប្រឆាំងអំពីគោលការណ៍ណែនាំមានន័យថាជាការរំលោភទៅដល់ច្បាប់អន្តរជាតិដែលយើងជាប្រទេសចុះហត្ថលេខាប៉ុន្តែយើងអត់បានទទួលស្គាល់នៅហត្ថលេខារបស់យើងនឹងយើងធ្វើរំលោភទៅលើការហត្ថលេខារបស់យើងនឹងបាទ
បាទបាទលោកមករាបាទ
បាទអរគុណបើតកតងជាមួយនឹងច្បាប់ជាតិបាទបងភិរមគាត់បានលើកបានត្រុសបានច្រើនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបន្ថែមថាតាមពិតយើងដោយសារមិញដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមួយដែលផ្ដល់សច្ចាប័នទទួលយកនៅច្បាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនដើម្បីធ្វើជាលិខិតតុបកនិងបីធ្វើការអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងក្នុងនោះមានដូចជាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ដែលជាច្បាប់អន្តរជាតិមួយបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិមានលំនៅឋានហើយក្នុងនោះក៏មានសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់ការសហប្រជាជាតិគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបណ្ដឹងចេញនឹងការតាំងទីលំនៅថ្មីយើងមានសេចក្តីបញ្យលរួមរបស់គណៈកម្មាធិការស្តីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌បាទនេះគឺជាច្បាប់អន្តរជាតិហើយបើតកតងច្បាប់ជាតិដោយបងភិរមក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ភូមិបាលហើយនឹងច្បាប់អាសាមិកជាដើម
បាទ
អរគុណ
អាសាមិកហ្នឹងគេនិយាយពីរឿងដកហូត
បាទច្បាប់អាសាមិកគឺគេសំដៅទៅលើច្បាប់មួយដែលគេធ្វើការអនុវត្តក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់ធ្វើការដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនដើម្បីមកធ្វើបំរើនៅផលប្រយោជន៍សាធារណៈក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈហ្នឹងគឺគេយកច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការអនុវត្តប
ាទអរគុណបាទខ្ញុំបាទសូមទទួលប្រិមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកចង់ចូលរួមជជែកដែរបាទលោករដ្ឋាបាទនៅភ្នំពេញបាទជំរាបសួរលោករដ្ឋាបាទប
ាទមើលស្គាល
់លោករដ្ឋាយើងជជែកអំពីដំណោះស្រាយនៃការតាំងទីលំនៅថ្មីបាទប៉ុន្តែមិញនេះមុនចូលនឹងនិយាយពីរឿងដំណោះស្រាយផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបាទសួរអំពីសំណួរទៅវាគ្មិនពីការបង្ខំមកចាក់ចេញលោករដ្ឋាមានសំណួរអ្វីផ្សេងឬចង់បញ្ចេញមតិតកតទៅនឹងប្រធានបទយើងបាទ
អឺនេះគេកន្លងមកកាលពីខែ5បងពីខែ5គឺគិតទៅពីថ្ងៃទី2ខែ5រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែ5គឺខាងក្រុមការងារខាងគណៈកម្មការអតីតែវិញគាត់បានសូមមកធ្វើសិលាកបាត់ដល់ពួកខ្ញុំនៅក្នុងសហគមន៍បាំងទូកហ្នឹងហ៎បង
បាទបា
ទហើយគឺគាត់និយាយកាលនោះថាក្រោយទីធ្វើឲ្យបានមួយទីខែគាត់នឹងឲ្យតំណែងមកថាត្រូវយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអញ្ចឹងណា
បាទបាទ
បាទអូយរហូតដល់សប្តាហ៍នេះអឺខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានអីមួយពីខាងសាលាខានឬក៏ខាងភូមិបាខានថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទូទៅខាងលោកជារួមប្រកបជាអ្នកអាធ្វើការងារហ្នឹងណាបងចង់ដឹងថាពីលោកគាត់ទទួលព័ត៌មានបានយ៉ាងណាណាពីខាងភូមិបាខានឬសាលាខានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចង់អើយជួយមានឲ្យបានព័ត៌មានដល់ខ្ញុំផងព្រោះស្ងាត់ផងទៅឥឡូវណា
បាទបាទបាទអរគុណតែប៉ុណ្ណឹងទេណាលោកបាទ
បាទបាទមានអីទៀតទេលោកមានតែប៉ុណ្ណឹងទេ
លោករដ្ឋាភិបាលចង់សួរព័ត៌មានពីលោកភិរុងវិញបាទអាចជំរាបជូនបានទេបាទសហគមន៍បឹងជុកហ្នឹងខាងណាវិញលោកភិរុង
បាទសហគមន៍បឹងជុកហ្នឹងគឺនៅក្រៅផ្ទះអេដាមជាសភារាបាទនៅផ្លូវជាសភារាបាទអឺសំទោសដែរលោករដ្ឋាភិបាលខ្ញុំខាងអង្គការនេះបែរជាមិនដែលបានទទួលព័ត៌មានអីទេពីខាងអាជ្ញាធរខណ្ឌបាទហើយពួកខ្ញុំតែងតែទទួលបានព័ត៌មានពីខាងតំណាងសហគមន៍ទៅវិញបាទតំណាងសហគមន៍គាត់អាសាទេសួរទៅខាងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមឬក៏អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិអីហ្នឹងដើម្បីអឺតាមដានពីរឿងការសន្យាបន្ទាប់ពីការចុះវោះវែងនៅសហគមន៍គាត់ហើយហើយបន្ទាប់មកដល់ពេលនេះគឺអត់តមានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ដែរទទួលបានព័ត៌មានអីពីខាងអាជ្ញាធរទេបាទខ្ញុំតែងតែទទួលបានពីខាងតំណាងសហគមន៍វិញបាទអរគុណ
បាទបាទបាទអរគុណបាទលោកភិរមបាទឆ្លើយតបលោករដ្ឋាភិបាលយើងចូលមកការជជែកប្រធានបទយើងវិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លោកភិរមមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសយើងជាហត្ថលេខីសិទ្ធិសញ្ញាច្បាប់ដែលតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សធម៌ហ្នឹងហើយថាយើងប្រព្រឹត្តប្រឆាំងមិនត្រូវតាមច្បាប់អញ្ចឹងលោកបាទអ្វីដែលយើងចង់ជជែកខ្ញុំចង់ដឹងពីបទពិសោធន៍ពិតវិញព្រោះអ្នកដែលបង្ខំចាក់ចែងឬក៏អ្នកតាំងទីលំនៅថ្មីហ្នឹងគេមានសិទ្ធិដូចជាទទួលការជួលដំណឹងមុនទទួលព័ត៌មានពេញលេញគ្រប់គ្រាន់មានសិទ្ធិចូលរួមពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈហើយនឹងមានឱកាសមានជម្រើសផ្សេងផ្សេងទៀតផងតាមបទពិសោធន៍ដែលលោកធ្វើការតាក់ទងរឿងនេះតើដំណើរការហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអត់អ្នកដែលចាក់ចេញទៅនឹងអត់មានទទួលដំណឹងអីអត់ទទួលបានព័ត៌មានអីអត់ដែរពីគ្រួសារយោបល់ជាសាធារណៈឬយ៉ាងម៉េចបាទអាចលើកជាឧទាហរណ៍ពីសហគមន៍ណ
ាបើយើងឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងដូចរឿងសហគមន៍បរិយកលាដែលមានការបដិញ្ញចេញយ៉ាងខុសខើកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2012ហើយយើងឃើញថាសូម្បីតែលិខិតជូនដំណឹងមួយសន្លឹកក៏អត់មានដែរពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឬក៏ពីក្រុមហ៊ុនបាទគឺគាត់ដាក់កម្លាំងមកឈូសកំទេចយកតែម្ដងហើយមួយទៀតយើងឃើញនៅក្នុងសហគមន៍បឹងកក់ផងដែរក៏មានការបណ្ដឹងចេញហើយក៏តែក្រោយមកដោយសារមានការលើកឡើងពីសហគមន៍ក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញថាអាជ្ញាធរគាត់ក៏មានចេញជាលិខិតជូនដំណឹងទុករយៈពេល7ថ្ងៃឬក៏10ថ្ងៃបាទឲ្យធ្វើការរុះរើដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយអត់មាននិយាយអីពីសំណងពីអ្វីនោះទេហើយបទពិសោធន៍យើងឃើញថាធម្មតារាល់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងអភិវឌ្ឍដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈអីមួយគឺយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនឬក៏រដ្ឋាភិបាលមិនដែលបានធ្វើការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ទេឬមួយក៏គេអាចថាលួចធ្វើដែរប៉ុន្តែគេអត់បានបញ្ចេញរបាយការណ៍នឹងជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យខាងសហគមន៍ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះហ្នឹងគាត់បានអត់បានទទួលនៅព័ត៌មានហ្នឹងយើងអត់ដែលធ្លាប់មានឃើញទេយើងតតែធ្លាប់ឃើញមានមួយនៅក្នុងករណីសហគមន៍ពលិនយន្តហោះសហគមន៍ពលិនយន្តហោះយើងឃើញបន្ទាប់ពីការតវ៉ាដល់ខ្លាំងក្លារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកយើងឃើញថាមានខាងក្រុមហ៊ុន Green Gold បាទគាត់ទទួលថវិកាបានពីខាង IFC ពីខាងអីហ្នឹងគាត់ធ្វើការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ហើយយើងឃើញថាមានការ អង្កេតជាមួយនឹងពាជីវរដ្ឋពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចផលប៉ះពាល់សង្គមអីហ្នឹងឃើញមានលក្ខណៈល្អក៏ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលយើងអត់ឃើញបង្ហាញជាលទ្ធផលទេមកដល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែយើងធ្លាប់បានចូលរួមស្ដាប់អំពី Secretary Bring នៃរបាយការណ៍ហ្នឹងដោយសារតែត្រូវឆ្លងនៅការិយាល័យធិបតីច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលតម្រាំទាំងធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយនឹងធ្វើការបោះពុម្ពសព្វសារជាសាធារណៈអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាគំរូនៃការដោះស្រាយបញ្ហានៃការបដិញ្ញេញនេះកាត់បន្ថយការបដិញ្ញេញឬក៏កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនេះយើងឃើញថាមានលក្ខណៈមួយល្អហើយមកដល់ពេលនេះលោកដល់សហគមន៍ពលានហ្នឹងមានការប្រកាសជានេះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថាឈប់មានការបដិញ្ញេញឬក៏ឈប់មានការអភិវឌ្ឍអីនៅតំបន់ហ្នឹងទៀតហើយអញ្ចឹងនេះយើងអបអសាទរចំពោះស្មារតីឬក៏ការគិតគូររបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះបជីប្រដ្ឋដែលរងប៉ះពាល់ហើយខ្ញុំគិតថាបាទយទុកឲ្យលោកក្រាថាញ់ខ្លះទៀតបាទសូម
ជួយជួយមកមកក្រាបាទ
អញ្ចឹងសំណួរគឺពាក់ព័ន្ធតាមពិត
ក៏ចង់បងបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ការងារ
បាទបាទពាក់ព័ន្ធមួយបទពិសោធន៍ការងារដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកមិនថាសហគមន៍នៅភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនជាពិសេសហ្នឹងគម្រោងគេថាផ្ដល់តាមទានដីសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺគម្រោងខ្លះវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជានៅកំពង់ស្ពឺកោះកុងឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារជាដើមហើយក៏ដូចជាមានគម្រោងសម្បទានចំការកៅស៊ូខ្លះមួយចំនួនក៏បានប៉ះពាល់ដែរដូចជានៅក្នុងខាមខេត្តរតនគិរីឬមណ្ឌលគិរីជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតាមបទពិសោធន៍ដែលយើងបានធ្វើការកន្លងមកយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់គឺគាត់ថាបែបដូចជាមិនបានទទួលដំណឹងពាក់ព័ន្ធមួយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងឯង
ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនឯងមានសិទ្ធទទួលការជួលដំណឹងមានសិទ្ធចូលរួមសម្ដែងមតិពិគ្រោះយោបល់អីពីគម្រោងហ្នឹងអត
់បាទជាក់ស្ដែងត្រង់ចំណុចនេះដោយសារការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនថានៅតាមទីជនបទសូម្បីនៅតាមទីក្រុងអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនទទួលបានគេហៅថាព័ត៌មានក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ទៅលើថាតើគាត់មានសិទ្ធិអីគេខ្លះនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយមួយតើគាត់ត្រូវទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ជាមុនពាក់ព័ន្ធមួយការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឬមកទទួលព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធជាមួយការផ្លាស់ទីលំនៅហ្នឹងគឺគាត់អត់ទទួលបានហ្នឹងឯងហើយយើងប្រឡេកទៅមើលប្រជាជននៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងហិតថាមានការយ៉ាប់ទៅទៀតហើយដោយសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នេះយើងនៅមានកម្រិតមែនតើតកតងមួយចំណុចនេះហើយពេលដែលពេលខ្លះដល់ពេលដែលគេចាប់ដាក់អនុវត្តគម្រោងពេលខ្លះប្រជាជនខ្លះគាត់ទៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចាប់ដាក់ធ្វើការឈូសឆាយឬក៏ធ្វើការវាតយកដីរបស់ពួកគាត់បានទាត់ដឹងថាអូគម្រោងអ្នកខ្លះពេលដល់ពេលហ្នឹងមិនដឹងថាគម្រោងហ្នឹងជាគម្រោងអីផងអញ្ចឹងបើយើងអង្កេតទៅលើប័ណ្ណពិសោធន៍ដែលយើងធ្វើកន្លងមកយើងឃើញថាប្រជាជនគាត់ភាគច្រើនដែរក៏អត់ទទួលបាននៅការជួលដំណឹងជាមុនតពាន់មួយគម្រោងអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការជួលដំណឹងពាក់ព័ន្ធមួយការបំលាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំហ្នឹងទេបាទអរគុណ
បាទ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ក្រុមការងារកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365កំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទរងចាំលោកនាងហៅចូលចុចទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខនេះ092 96 600និង081 88 10 65
លោកនាងនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងកំពុងជជែកផ្សាយផ្ទាល់ប្រធានបទគឺដំណោះស្រាយនៃការតាំងទីលំនៅថ្មីវាគ្មិនមានលោកសៀវភិរមលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានហើយនឹងលោកប៊ុនមករាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់តាមសហគមន៍នៅអង្គការសមត្ថភាពកម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមបន្តសំណួរជូនវាគ្មិនទាំងពីររូបបន្តទៀតបាទភាគីដែលពាក់ព័ន្ធណាខ្លះដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្ខំឲ្យចាក់ចេញបាទលោកភិរម
បាទបាទអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវតាំងពីទៅគឺរដ្ឋាភិបាលហើយពីព្រោះធម្មតាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអីទាំងអស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាការទទួលត្រូវរបស់ប្រទេសគឺរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាគាត់ក៏បោះដៃទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអីចឹងទៅហើយយើងឃើញថា នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការដេញថ្លៃការបោះដៃនេះវាច្រើនតែប៉ះពួកច្រើនតែក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងណាมันបានធ្វើដោយតម្លាភាពតាមសុចរិតភាពនៃការវិវត្តមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវធ្ងន់បំផុតហ្នឹងគឺរាល់ផលប៉ះពាល់នៃការវិវត្តគឺរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយបាទដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវធំហើយបន្តមកទៀតអាចនឹងមានក្រុមហ៊ុនហើយក្នុងនោះក៏អាចនឹងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបើសិនជាការវិវត្តប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនព្យាយាមប្រឹងប្រែងសង្វាតរកព័ត៌មានឬក៏ចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការវិវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថារដ្ឋអាចឆ្លៀតឱកាសដែរគេហៅថាមិនមែនរដ្ឋទេតាំងពីបុគ្គលដែលឆ្លៀតឱកាសនិយមគេហៅថាត្រីងៀតឆ្លៀតពងវាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលសុទ្ធតែអាក្រក់ទាំងអស់វាមានក្រុមមនុស្សអីនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដែលឆ្លៀតឱកាសនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្វះព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋខ្វះចំណេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្វះការអប់រំអញ្ចឹងគាត់ឆ្លៀតស៊ីបានមកកន្លែងមកកន្លែងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋដែរយើងពីព្រោះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានច្រើនឥឡូវនេះមានលោដល់បណ្ដាញសង្គមមានទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដល់សតវត្សនេះឬក៏ទសវត្សនេះហើយហើយយើងអត់ព្យាយាមតាមដានព័ត៌មានឲ្យបានទាន់សភាពការទេនោះក៏ជាការទទួលខុសត្រូវមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបាទ
អរគុណលោកភិរមលោកមកក្រៅវិញម្ដងខ្ញុំចង់ដឹងពីការធានាការពារអ្វីដែលពេលដែលមានការបង្ខំមកចាក់ចេញនឹងបានកើតឡើងបាទ
បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសំណួរនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរដំបូងដែលតាភិគីណាដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការទូកត្រូវក្នុងការបង្ខំឲ្យមានការចាក់ចេញហ្នឹងគឺបើយើងនៅក្នុងនោះគឺមានកំណត់ដែរនៅក្នុងយោបល់រួមទូទៅរបស់គណៈកម្មាធិការស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌នៅត្រង់កថាខណ្ឌ15បាទអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺគេបានកំណត់ថាភាគីរដ្ឋគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយដើម្បីធានាឲ្យបានតាក់ទងជាមួយនឹងនៅពេលដែលមានការបង្ខំមកចាក់ចេញហ្នឹងគឺនៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលគាត់មានកាតព្វកិច្ច3ក្នុងការធានាចំពោះការបង្ខំមកចាក់ចេញដោយបង្ខំហ្នឹង
ណា
អញ្ចឹងកតាបកិច្ច3របស់គាត់នឹងគឺមានទី1កតាបកិច្ចមុនពេលការបណ្ដឹងចេញអញ្ចឹងកតាបកិច្ចមុនការបណ្ដឹងចេញនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាមិនត្រូវឲ្យមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងការពិវត្តក៏ដូចជាមូលហេតុនៃការបណ្ដឹងចេញនឹងចំណុចទី2គឺរដ្ឋត្រូវធានាយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាមុនបាទហើយក៏ត្រូវធ្វើការជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានសមរម្យនិងគ្រប់គ្រាន់អំពីការឡាប់ពីលំនៅទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវទទួលរងនឹងការបណ្ដឹងចេញហ្នឹងថាតើការចាក់ចេញឬការពេលណាដែលត្រូវធ្វើការផ្លាស់ទីលំនៅជាក់ប៉ិនប្រកាសបាទមួយផងទៀតគឺតកតងមួយនឹងការផ្ដាល់សំណងគឺការផ្ដោតសំណងគឺត្រូវឲ្យមានការធ្វើម៉េចឲ្យការផ្ដោតសំណងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់មកន័យថាសមរម្យនឹងយុត្តិធម៌បាទតាមការព្រមព្រៀងហើយសំណងទាំងនោះវាអាចមានជាថវិកាឬផ្ទះឬក៏ដីបាទដីស្រែដីចំការឬអ្វីៗដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចឹមជីវិតឬក៏លើកស្ទួយជីវភាពរបស់គាត់ក្រោយពីពួកគាត់ត្រូវធ្វើការបណ្ដឹងចេញនឹងនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនការផ្លាស់ទីលំនៅហើយកាតព្វកិច្ចទី2របស់រដ្ឋាភិបាលគឺក្នុងពេលផ្លាស់ទីលំនៅនឹង
ពេលកំពុងចាក់ចេញ
បាទពេលកំពុងធ្វើការផ្លាស់ទីលំនៅនឹងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលគេកំពុងដែរក្នុងស្ថានភាពដែលគេកំពុងបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបានន័យពេលដែលអនុវត្តការបំលាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាពេលហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាម៉េចធានាថាម៉េចទៅឲ្យមានវត្តមានដោយសារភាគីដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំគឺភាគីរដ្ឋអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវធានាម៉េចឲ្យមានតែថាអត់មានវត្តមានមន្ត្រីដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាពលរដ្ឋចេញហ្នឹងបាទចំណុចទី2តកតមួយកម្លាំងដែលអនុវត្តផ្លាស់ទីលំនៅហ្នឹងបានន័យថាគាត់ត្រូវមានឯកសណ្ឋានឬក៏តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ព្រោះថានៅតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមួយចំនួនពេលខ្លះហើយអ្នកដែលបុគ្គលដែលមកធ្វើការអនុវត្តការផ្លាស់ទីលំនៅគាត់មានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ថាគាត់ជានរណាជាភាគច្រើនអ្នកមួយចំនួនពាក់កៅស៊ីវិលអីចឹងទៅអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅកំណត់ថាបុគ្គលនេះជានរណាច្បាស់លាស់បាទចំណុចទី3នៅក្នុងកតាបកិច្ចទី2របស់រដ្ឋាភិបាលគឺបានន័យថា ត្រូវធ្វើការផ្លាស់ទីលំនៅនៅពេលដែលមានសុវត្ថិភាពបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាបើក្នុងករណីមានមេឃភ្លៀងឬមួយក៏អាកាសធាតុមិនល្អអញ្ចឹងมันអាចធ្វើការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាពលរដ្ឋបានឬមួយក៏ពេលយប់ពេលដែលប្រជាជនគាត់កំពុងតែសម្រានពេលយប់ហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាពលរដ្ឋឯនេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវធានាបានមិនត្រូវធ្វើការផ្លាស់ទីលំនៅនៅពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយមួយទៀតមិនត្រូវប្រើកម្លាំងបានពេលមិនចាំបាច់បាទនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចទី2ដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំនឹងចំណាយកតាបកិច្ចទី3គឺកតាបកិច្ចក្រោយពេលផ្លាស់ទីលំនៅអញ្ចឹងក្នុងនោះផងដែររដ្ឋាភិបាលបានន័យថាគាត់មានកតាបកិច្ចបានន័យថាមិនត្រូវទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាមួយហ្នឹងនៅក្រោយការផ្លាស់ទីលំនៅគាត់អត់មានផ្ទះសំបានច្រកកោនឬមួយរស់នៅក្នុងលំនៅឋានដែលមិនសមរម្យឡើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី1នៅក្នុងកតាបកិច្ចទី3ចំណែកឯមួយទៀតនោះគឺគាត់ត្រូវធានាថាកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីនឹងគឺត្រូវមានលក្ខណៈសមរម្យហើយនឹងមានសុវត្ថិភាពដីធ្លីអញ្ចឹងពាក្យថាលក្ខណៈសមរម្យបានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅលើធាតនៃលំនៅឋានសមរម្យបើយើងមើលទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិគឺមានដល់ទៅ7ហ៎ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះចំណុចគោលសំខាន់ដែលគេតម្រូវឲ្យបានន័យថានៅកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីនឹងបានន័យថាជាកន្លែងមួយដែលមានទីធ្លាគ្រប់គ្រាន់មានកន្លែងដែលគាត់អាចធ្វើស្រែទៅចម្ការបើសិនប្រជាជនជាកសិករហើយបើនៅតាមទីក្រុងគាត់អាចរស់នៅបានមិនមែនបានក្តីថាទំហំ3ម៉ែត្រ6ម៉ែត្រអីបានន័យថាក្នុងក្របខណ្ឌមួយដែលគាត់អាចរស់នៅបានហើយវាអាចការពារស្ថានភាពអាកាសធាតុពីខាងក្រៅបានពេលក្តៅពេលភ្លៀងពេលអីហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតបានន័យថានៅកន្លែងនោះគឺត្រូវមានសេវាមូលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធទឹកស្អាតអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនាម័យជាដើមដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់នៅនៅទីនោះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតត្រូវមានសវត្ថិភាពយ៉ាងម៉េចបានន័យថាត្រូវរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាថាម៉េចកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានទំនុកចិត្តថាគាត់គឺជាម្ចាស់នៅលើទីនោះមិនមានការបណ្ដឹងចេញនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាត្រូវធានាយ៉ាងម៉េចប្រជាពលរដ្ឋក៏ទទួលបាននៅបានកម្មសិទ្ធិបានន័យថាប្លង់រឹងនៅកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីបាទហើយមួយទៀតសោតគឺគាត់ត្រូវធ្វើការតាមដាននេះគឺជាការធានារបស់រដ្ឋាភិបាលដែរតាមដាននៅការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគីរដ្ឋក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងនឹងការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនឹងថាតើភាគីរដ្ឋនឹងត្រូវធ្វើការសងទៅប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើការជួយឧបត្ថម្ភឬមួយក៏សម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីយ៉ាងម៉េចហើយទៅពិនិត្យតាមដានផងដែរថាកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីហ្នឹងវាឆ្លើយតបទៅនឹងក្របខណ្ឌនៃលំនៅឋានសមរម្យហើយឬនៅនេះគឺជាការធានារបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នៅពេលដែលមានការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំបាទអរគុណ
អរគុណបាទលោកមករាបាទលោកនាងនៅមានឱកាសអាចអញ្ជើញចូលរួមជជែកជាមួយពួកយើងមានឱកាសសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនបានបាទលោកនាងនៅតាមខេត្តក៏អាចចូលរួមបានដែរគឺតាមទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធ092 96 60 00ហើយនឹង081 88 10 65យើងជជែកអំពីដំណោះស្រាយនៃការតាំងទីលំនៅថ្មីដែលមានវាគ្មិនលោកសៀវភិរមនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រមការងារពិសេសសិលលំនៅឋាននិងលោកប៊ុនមករាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់តាមសហគមន៍នៃអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំជម្រាបសួរលោកភិរមអំពីការអនុវត្តច្បាប់ពេលបណ្ដឹងចាញ់បាទលោកថាមិនត្រូវតាមច្បាប់ទេលោកភិរមចុះដំណោះស្រាយការតាំងទីលំនៅថ្មីវិញយ៉ាងម៉េចដែរកន្លងមកស្របតាមច្បាប់កំណត់ដែរឬទេបាទ
បាទចំពោះការតាំងទីលំនៅថ្មីវិញយើងឃើញហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាសហគមន៍ក្រមចិត្ត8នៅទល់ចំហៀងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីហើយចិត្តនឹងកោះពេជ្រនឹងយើងឃើញហើយគឺការដោះស្រាយនឹងមានតែការបង្ខំចេញការគម្រាមកំហែងហើយឲ្យពួកគាត់ចាក់ចេញទៅកន្លែងថ្មីហើយទីដូចជាមួយទៀតនៅដីកំហុសអីហ្នឹងគឺថាគេបានរៀបចំជាផ្ទះល្វែងផ្ទះថ្ម4x12នៅឯចិត្តមណ្ឌលកែប្រែព្រៃសរប្រហែលជាជាង20គីឡូពីកន្លែងដើមរបស់គាត់អញ្ចឹងបើនិយាយនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យឬក៏ការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនេះ យើងឃើញថាវាប្រជាទៅនឹងអវ័យដែលនេះហើយគឺថាគេមិនឲ្យជលាឆ្ងាយពីកន្លែងទីតាំងទេហើយវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពមុខរបរឬក៏ការងារឬក៏ការអប់រំក្មេងហើយនឹងសុខុមាលភាពផ្សេងៗដូចជាផ្នែកសុខភាពទីពេទ្យអីហ្នឹងបាទហើយយើងឃើញហើយអ្នកដែលទៅតាំងទីនៅថ្មីនៅឯបរិយាសន្តិភាពនោះពេលដែលយើងទៅជួបសំណេះសំណាលសួរគាត់អំពីការពេញចិត្តទេនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានជលះបងប្អូនមកទៅមកនៅទីនេះគឺថាស្ទើរតែ100លើ 100% គឺថាគាត់អត់ពេញចិត្តទេចំពោះការជលះការវិវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងដូច្នេះហើយធម្មតាការវិវត្តការបដិញ្ញាញអីហ្នឹងវាតាល់តែមានការពេញចិត្តពេញថ្លើមពីប្រជាពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តទេគឺការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺរំលោភទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាច្បាប់ជាតិរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញសហគមន៍ករណីបទពិសោធន៍នៅភ្នំពេញច្រើនទៀតដូចជាបង្កក់ដូចជាបរិយកលាដូចជាកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលកន្លងមកនៅដេញនៅអីហ្នឹងបាទយើងឃើញថាការដែលជលះគាត់ចេញទៅនឹងដូចជាអ្នកនៅសហគមន៍រិទ្ធរីឬក៏សហគមន៍សំបុកចាបអីដេញម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី6ខែ6 2006ទៅតាពាំងចាញ25គីឡូហើយយើងឃើញដូចជា 100% គឺថាគាត់វិលត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញមកទិញកន្លែងតំបន់ទូថ្លៃឬក៏ជួលបន្ទប់ទូថ្លៃដើម្បីបន្តជីវិតរបស់គាត់តទៅទៀតបើសិនជាគាត់នៅឯតាពាំងចាញហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាមិនអាចបន្តការចិញ្ចឹមកូនការឧបត្ថម្ភកូនឲ្យទៅសាលាបានទេដោយសារតែនៅទីនោះគឺនៅកណ្ដាលវាលស្រែហើយអត់មានស្រែធ្វើទេមានតែដីសម្រាប់សង់ផ្ទះហើយត្រូវទៅខ្ចីធនាគារគេ100ដុល្លារហ្នឹងត្រូវចងការគេ20ដុល្លារ 20% បាទអញ្ចឹងគាត់អត់មានចំណូលហើយគាត់ត្រូវវាន់កកនឹងបំណុលនោះទៀតដើម្បីធ្វើផ្ទះបាននៅបានជ្រកកោនដូច្នេះយើងឃើញថាកន្លងមកជាបទពិសោធន៍អាក្រក់ហើយយើងក៏បានសួរគាត់ដែរដូចជានៅភូមិដងអីពេលដែលគាត់ជលះយទៅហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាឲ្យគាត់ជ្រើសរើសសម័យដែលគាត់អាចរស់នៅបានណាសិតស្មើគ្នាគាត់ថាសុខចិត្តរស់នៅក្នុងសម័យប៉ុលពតចុះពីព្រោះសម័យប៉ុលពតមានបបរស3ពេលស្មើគ្នាចឹងគាត់អាចរស់នៅបានដូចគ្នាតែបើសម័យនេះគឺថាដូចជាអ្នកនៅឧដុង្គអីបាទនៅដែរកន្លែងដែលគេយកអ្នកបរិយកលាឬក៏យកអ្នកដីក្រហមយកទៅជលះទៅឧដុង្គដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា40គីឡូម៉ែត្រជាងពីរាជធានីភ្នំពេញឬក៏ពីកន្លែងចាស់ហ្នឹងគឺថាគាត់លំបាកណាស់បាទគឺលំបាករឿងប្រាក់ចំណូលលំបាកការរស់នៅហ្នឹងគឺយកគាត់ទៅចាក់ចោលដូចសត្វដូចធាតគ្មានអីហូបគ្មានអីទេបាទហើយអញ្ចឹងគ្រួសារជាប្តីហ្នឹងគឺថាវិលត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញហើយទុកតែជីដូនទេដូចថាជីដូនហ្នឹងជីដូនមានតសៃមានកូនខ្ចីជីដូនកូនខ្ចីជាងការខ្លះទៅម្ដាយឪពុកហ្នឹងទៅថៃទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីទៅរកចំណូលចូលមកចិញ្ចឹមកូននៅសានៅទីនោះគឺថាគាត់មិនអាចប្រកបរបរអីទេទោះបីជាគាត់ខំប្រឹងទៅរករោងចក្រនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងក៏គេអត់ឲ្យគាត់ធ្វើដែរហើយគាត់ពិបាកនឹងទៅស៊ីទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកភូមិចាស់ដែលនៅភ្នំបសិទ្ធហ្នឹងបាទនៅភ្នំឧដុង្គហ្នឹងគឺថាគាត់ពិបាកនឹងទៅស៊ីប្រកួតប្រជែងជាមួយគេណាដោយសារគាត់ជាអ្នកចំណូលថ្មីអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ខំប្រឹងតស៊ូតាំងពី79មកដល់ពេលដែលគេបដិញ្ញាញដូចជាបរិយកលាថ្ងៃ3ខែមករា2012អញ្ចឹងគឺថាគាត់ជីវភាពជីវិតរបស់គាត់នឹងវិលទៅរកជំនាន់សូន្យវិញទៅដល់ជំនាន់សេដ្ឋកិច្ចសូន្យគាត់វិញអញ្ចឹងអានេះហើយគឺយើងឃើញថាវាប្រជាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឬក៏នេះរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងនឹងណាហើយយើងគិតថាចំនួនហ្នឹងវាតិចតួចទេតែបើសិនយើងគិតអំពីចំនួនគ្រួសារបាទ100គ្រួសារហើយក្នុងមួយគ្រួសារយ៉ាងហោចណាយើងមកប៉ាន់ប្រមាណដល់ប្រហែលជាមាន5សមាជិកអញ្ចឹងវារាប់ពាន់រាប់រយរាប់ពាន់គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការបណ្ដឹងចេញហ្នឹងបាទ
និយាយពីដំណោះស្រាយវិញជូនទៅលោកមកកណាវិញម្ដងតែយើងមានដំណោះស្រាយអីខ្លះបើសិនបើមានការជំទាស់ទៅនឹងការបណ្ដឹងចេញហើយបខំទៅនឹងការចាក់ចេញហ្នឹងហើយនឹងការតាំងទីលំនៅថ្មីហ្នឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តមិនព្រមចាក់ចេញគេមានដំណោះស្រាយអីខ្លះ
បើយើងនិយាយអំពីដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហើយ
គម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនោះដូចបើយើងគិតទៅតាមច្បាប់តាមពិតបើគិតទៅតាមច្បាប់បានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចថាតើបានន័យថាគាត់ត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយមួយអញ្ចឹងបានន័យថាមុននឹងគេធ្វើការអភិវឌ្ឍគម្រោងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍអីមួយបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋអានេះខ្ញុំលើកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ចាំបានឯកជាពលរដ្ឋក៏ទទួលបានព័ត៌មានឯគ្រប់គ្រាន់សັບគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះគួរដំណើរការទៅមុខឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចឬមួយក៏វាមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍បើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងក្នុងន័យថាពាក្យថាអភិវឌ្ឍន៍មួយណាមួយម៉ាត់ហ្នឹងបានន័យថាធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពប្រសើរឡើងបាទអញ្ចឹងអីក្នុងនោះផងដែរបើសិនជាវាមិនមានភាពប្រសើរឡើងឬក៏វាជួបនៅផលប៉ះពាល់ច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការពិចារណាថាតើទៅអីបន្តអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទៅមុខទៀតដែរឬទេហើយក្នុងករណីសំណួរនេះតើមានជំរើសអីផ្សេងក្រៅតាក់ទងជាមួយនឹងការចាក់ចិញ្ចកាន់ទីលំនៅថ្មីបើសិនជានៅក្នុងនោះផងដែរគេមើលលើស្ថានភាពទៅតាមករណីនៃការអភិវឌ្ឍតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនប្រទេសជិតខាងយើងឬមួយក៏នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីបាទអញ្ចឹងគេមានជំរើសបើសិននៅក្នុងស្ថានភាពការអភិវឌ្ឍយើងឃើញថានៅក្នុងទីតាំងហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចមានជំរើសថាគាត់អត់យកការចាក់ចេញទៅកាំងទីលំនៅថ្មីទេដោយសារកត្តាមូលហេតុផលវិបាកផ្សេងៗដែលបងភិរមក៏បានបញ្ជាក់ឡើងនៅឆ្ងាយសាលាគាត់ប៉ះពាល់ការងារឬមួយក៏គាត់អាចធ្វើការរកស៊ីដោយនៅកន្លែងចាស់បានទេអញ្ចឹងមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងអាចវាកើតជាជំរើសមួយថាការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងមកន័យថាម៉េចយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាដែលការសិក្សាឬគម្រោងការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាត្រូវកើតចេញពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់តើគាត់ចង់បានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងនៅក្នុងរូបភាពម៉េចបាទអញ្ចឹងអើយនេះគឺជាជំរើសដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបណ្ដឹងចេញឬការចាក់ចេញទៅកាន់តាំងទីលំនៅថ្មីវាអាចមានជំរើសមួយទៀតគឺការអភិវឌ្ឍនឹងកន្លែង
បាទអរគុណលោកមករាលោកភិរមខ្ញុំឃើញអ្នកដែលផ្លាស់ទៅទីលំនៅថ្មីឃើញអ្នកខ្លះឃើញមានមកតវ៉ារឿងដីនឹងដូចថាបញ្ហាជីវភាពអញ្ចឹងទៅតានេះគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់ឬយ៉ាងម៉េចព្រោះពួកគេបានទទួលសំណងព្រមចាក់ចេញហើយតា
បាទតាមធម្មតាជាប្រវត្តគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាសម្បីតឡាការក៏យើងមាន3ដំណាក់កាលដែលមានសាលាដំបងមានអូតូនិងបឋមអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់ទទួលសំណងយើងឃើញដូចជាអតីតអ្នកបង្កក់អញ្ចឹងសួរថាតើ8000ដុល្លារ500តើគាត់អាចទៅទិញដីឬក៏អាចទៅធ្វើផ្ទះនៅណាបានបាទជំនាន់សម័យឆ្នាំ2009 2010 2011បាទដូច្នេះសំបីផ្ទះនៅក្នុងព្រំពេញមកល្វែងក៏ខ្ទង់30000ទៅ30000ដុល្លារជាងដែរមកល្វែងដែលអាចថាមានគុណភាពអាចរស់នៅបានយូរអីហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាការព្រមព្រៀងនឹងវាមិនមែនជាការព្រមព្រៀងដោយសុចរិតដោយនេះទេគឺដោយសារតែបូមខ្សាច់ប៉លិចផ្ទះគាត់ហើយផ្ទះលិចទឹកលិចអីអស់ហើយគាត់នៅអត់បានហើយអញ្ចឹងគាត់អត់ជំរឿទេហើយយើងបានសម្ភាសសួរគាត់ហើយគឺថាគាត់អត់ជំរឿទេបើគាត់មិនយកទេគឺអាចនឹងអត់តលីងតែម្ដងហើយគាត់ពិបាកណាស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែដោះស្រាយមករយៈសិនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវយកសិនដើម្បីអាចទៅជួលផ្ទះនៅឬក៏មួយអាចទិញកន្លែងណាដែលធូរថ្លៃអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីគាត់អាចនឹងបន្តជីវិតរស់នៅរបស់គាត់នៅក្នុងទីក្រុងទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់បើសិនជាគាត់អត់យកមានអ្នកខ្លះគេអត់យកមែនបាទអ្នកដែលគាត់មានដីធំធំគាត់មានលទ្ធភាពមានអីអញ្ចឹងទៅគាត់អត់យកទេ8500គាត់ថាយកមកធ្វើអីមិនដឹងយកមកធ្វើអីកើតទេ8500គាត់គាត់អត់សុខចិត្តអត់យកហើយគាត់សុខចិត្តនៅតវ៉ារហូតតតែគាត់បានលទ្ធផលរបស់គាត់ជាងឃើញដូចអ្នកដីធំធំកន្លងមកជាង10គ្រួសារហើយឥឡូវនេះដូចជានៅសល់តែ7គ្រួសារទៀតទេ
ដែលនៅកំពុងតែអត់តន់ចប់នៅឡើយ
ទេបាទអត់តន់ចប់ដោយសារតែការដែលចរចានឹងវានៅអត់តន់ស៊ីទំហំគ្នាណាដោយសារតែគាត់អ្នកខ្លះគាត់មាន3000ការ៉េគាត់មាន5000ការ៉េមាន1000ការ៉េជាងហើយខាង អញ្ញាធរឲ្យគាត់តែ72ការ៉េឬក៏អីអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអាទំហំនៃការចរចាហ្នឹងវាអត់ទាន់ត្រូវរើគ្នាបាទ
អរគុណបាទយើងក៏មកដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់ហើយសូមមានមតិសរុបចុងក្រោយម្នាក់បន្តិចបាទតើមានអ្វីចង់និយាយទេបាទលោកមករណាជិះបាទបាទសូមខ្លីៗទេបាទ
បាទអរគុណអញ្ចឹងជាចុងក្រោយឆ្លងតាមរយៈការពិភាក្សាបដោះបដូរយោបល់គ្នារយៈពេល7ម៉ោងនេះយើងឃើញថាតាមបទពិសោធន៍ដោយខាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាបាទខាងបងភិរមខាងបាទ HRTF បាទអង្គការ HRTF ដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងគឺយើងឃើញថាតើតើមួយការបណ្ដឹងចាញ់ដោយបង្ខំដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តកន្លងមកយើងឃើញថាវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងហើយយើងឃើញថាដោយសាររដ្ឋគឺជាភាគីមួយដែលទទួលយកនៅច្បាប់អន្តរជាតិមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌អញ្ចឹងហើយជាមតិយោបល់ចុងក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការគោរពឬក៏អនុវត្តនៅទូនីតិរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទទួលបាននូវសិទ្ធិមានឋានសមរម្យបាទអរគុណ
សូមជួយលោកព្រម
បាទខ្ញុំគិតថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបដិញ្ញចេញនេះឬក៏សំណងដំណោះស្រាយឲ្យត្រឹមត្រូវហើយអាចទទួលបានប្រជាប្រិយភាពឬក៏ការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតគឺថាមានតែការវិវត្តនៅនឹងកន្លែងទេវាជាជំរើសល្អបាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកស៊ីព្រមនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រុមការងារពិសេសលំនៅឋានអរគុណលោកប៊ុនមករាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់តាមសហគមន៍នៃអង្គការសមត្ថកម្មជាអញ្ជើញធ្វើវាគ្មិនកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ថ្ងៃនេះជជែកពីដំណោះស្រាយនៃការតាំងទីលំនៅថ្មីក្រុមការងារមានអ្នកស្រីឡុងវណ្ណាអ្នកស្រីឆែមស្រីពៅលោកអៀងតារាលោកអ៊ូសុកជាតនិងលោកអែមសខឿននិងលោកចម្រើនធីខ្ញុំបាទវិធីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមអរគុណសូមជំរាបលាបាទ
កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365មានផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចរៀងរាល់សប្តាហ៍ទី3នៅវិទ្យុសារកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុសារកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុសារកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុសារកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងវិទ្យុជាតិ FM 89.5 ខេត្តរតនគិរី
ផ្សាយឡើងវិញជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ថ្ងៃពុធម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចសប្តាហ៍ទី1
លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com ប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានមតិយោបល់ឬគុណក្នុងន័យស្ថាបនាលើកម្មវិធីវិទ្យុដែល VOD បានផលិតនេះ
សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ060 401 999ឬតាមរយៈ email limthida@vodhotnews.com